У 70 краінах свету ў цяперашні час пражывае больш за 350 мільёнаў людзей, якія належаць да карэнных для гэтых земляў народаў. Яны выкарыстоўваюць больш за 5 тысяч моў, з якіх толькі 3/4 вядомыя. Гэтыя і многія іншыя дадзеныя прыводзяць Ватыканскае інфармацыйнае агенцтва Фідэс, звязанае з кангрэгацыяй евангелізацыі народаў, з нагоды міжнароднага дня карэнных народаў, што адзначаецца сёння. СМІ падкрэслівае, што карэнныя жыхары, у прыватнасці іх культуры і веды, ўнеслі значны ўклад у гісторыю чалавецтва. У той жа час адзначае, што гэтыя народы з'яўляюцца аднымі з самых адсталых, абяздоленых і ўразлівых да розных пагроз нашага часу. Амаль усе яны жывуць у вялікай беднасці, складаючы каля 15% ад агульнай колькасці бедных у свеце, а ў сельскіх раёнах гэты паказчык перавышае нават 1/3. Акрамя таго, прадстаўнікі карэнных народаў становяцца ахвярамі рознага роду злоўжыванняў, насілля, дыскрымінацыі, адчужэння і прымусовага перамяшчэння. І гэтая сітуацыя паглыбляецца ў апошнія гады ў выніку глабалізацыі, асабліва эканамічнай, і змен клімату. Згодна з інфармацыяй іспанскай каталіцкай няўрадавай дабрачыннай арганізацыі Manos Unidas, якая на працягу свайго існавання, гэта значыць з пачатку 1960-х гадоў, клапоціцца і падтрымлівае людзей з самых слабых і найбольш уразлівых груп насельніцтва, асноўныя праблемы, якія стаяць перад карэннымі народамі, гэта парушэнні ў галіне правоў чалавека і буйныя эканамічныя праекты на тэрыторыі іх краін. Апошнія часта суправаджаюцца разбурэннем першаснага асяроддзя, што з'яўляецца згубным для спрадвечных жыхароў гэтых рэгіёнаў, культура якіх звычайна абапіраецца на сувязі з прыродай.